свободы.
У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 година. Тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні змены ў выбарчае заканадаўства. Пажаданні Александра Лукашэнкі былі ўлічаныя, апазіцыі не. Назіральнікі не змогуць бачыць падлік галасоў. Бліжэйшым часам адбудзецца прыватызацыя комплексу «Нафтан-Палімір» з удзелам расійскіх кампаній. Ашчадны банк Расіі выдасць Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У пражскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Краіны Еўрапейскага звязу дамовіліся выдзеліць болей за 7 мільярдаў еўра на дапамогу развіваным дзяржавам у змаганні з кліматычнымі зменамі. Пра гэта было абвешчана сёння на прэсавай канферэнцыі па выніках двухдзённага саміту лідараў Еўразвязу. Грошы будуць пералічвацца цягам 3 гадоў, пачынаючы ад 2010-га. Кіраўнік кабуйскай місіі АН, нарвежскі дыпламат Кай Эйда, заявіў генсеку АН, што не мае намеру ўзначальваць кабуйскую місію пасля сакавіка 2010-га, часу, калі сканчаецца яго контракт. Дыпламат абверг паведамленне аб сувязі паміж сваім сыходам і абвінавачваннямі адносна спрыянню падтасоўцы вынікаў сёлетніх жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у Кабулі. Інтэрв'ю Associated Press Эйда сказаў, што ён просіць пан Гі Муна пачаць шукаць ему замену, однако не просить об отставце. Міністр абароны США Роберт Гейтс у другі дзень свайго візыту ў Ірак сустрэўся з прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Учора амерыканскі міністр меў размову з прэзідэнтам Іраку Джалялем Талібані. Гейтс прыбыў у Ірак у чацвер пасля серыі спланаваных тэрактаў, у выніку якіх загінулі каля 130 чалавек і сотні былі параненыя. У Іраку пачынаецца двухдзённы тэндар на распрацоўку 10 найбуйнейшых нафтавых радовішчаў. Канкуруюць 44 нафтавыя кампаніі з краінаў Захаду, Расіі, Кітаю і Індыі. Паводле аб'ёмаў нафтавых радовішчаў Ірак займае 3 месца ў свеце пасля Саудаўскай Арабіі і Ірану. Еўрапейскі звяз заявіў, што гатовы ўвесці новыя санкцыі супраць Ірану, калі той адмовіцца ад супрацоўніцтва з усясветнай супольнасцю ў ядзернай праблеме. Сёння кіраўнікі краін Еўразвязу ў свае заяве адзначылі, што гэта стане магчымым, калі адпаведнае рашэнне ўхваліць Рада бяспекі. Раней ЗША, Вялікабрытанія і Францыя выказаліся за ўвядзенне санкцыі, калі Іран тэрмінова не пачне выконваць былыя рэзалюцыі Рады бяспекі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні змены ў выбарчае заканадаўства. Пажаданні Александра Лукашэнкі былі ўлічаныя, апазіцыі не. Расійская кампанія прыватызуе комплекс «Нафтан-Палімір». Пра гэта ды іншае пазней у нашай праграме, а зараз навіна з Менску. У будынку, дзе знаходзіцца рэдакцыя незалежнай газеты «Народная воля», шукаюць бомбу. Як распавіла карэспандэнтка газеты Марыя Эйсманд, о 17-й гадзіне ахова паведаміла, што будынак замінаваны.
Наш ахоўнік сказаў, што здание замінировано і просьба як бы ўсіх пакінуць будынак, а пры гэтым кабінеты оставіць адчыненымі. Ну вось мы ўсе сышлі, а эвакуіравалася ўсё. Не толькі рэдакцыя, а менавіта ўсе, хто ў гэтым будынку знаходзіцца. Акрамя нас там шмат розных фірм. Галоўны наш рэдактар мяркуе, што гэта з тымі двума тэкстамі, якія мы надрукавалі. Да маё інтэрв'ю з Вістальчуком і тэкст «Халіб» за незалежнай газеты мы перадрукавалі.
Сказала о 18-й гадзіне намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» Марыя Эйсманд. Пра далейшае развіццё падзеяў на нашым сайце свабода.орг і ў выпусках навінаў. Працягваем праграму. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні дапаўненні і змены ў выбарчае заканадаўства Беларусі. Яны фактычна не адрозніваюцца ад той рэдакцыі, якая была ў першым чытанні. Усе новыя праўкі носяць, як сказаў старшыня камісіі па дзяржаўным будаўніцтве і мясцовым самакіраванні і рэгламенце Васіль Байкоў, рэдакцыйна-тэхнічны характар. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Депутатам спотребилося усього 10 хвилин, каб прийняти документ. Тільки Анатоль Глаз поцікавився, чи є сьогодні якийсь надійний механізм, який поставить бар'єр брудним грошам у індивідуальних фінансових фондах кандидатів у депутати. Менавіта нове законодавство дозволяє створити такі фонди. Депутати супокоїли, мовляв, буде прописане адмислове погоднення з Білорусбанком, і у гэтым документі з'явяться заходи, які будуть гарантувати безпеку. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина у розмові з журналістами одразу після голосування депутатів відзначила:
«Все то, що внесено президентом, все прийнято».
А ось два головні потребування демократичної супольності – обирати половину депутатського корпусу про партійні списи і зафіксувати у законі можливість назиральникам бачити підлік бюлетенів – не знайшли адлюстрування у новому законі. Чому? Лідія Ярмошина лічить, опозиція не виявила зацікавленості у підрихтовці цього документа.
Во время моей онлайн-конференции в газете «Советская Беларусь», ведь это было достаточно давно, еще закон, по-моему, даже не принимался в первом чтении. Во всех этих онлайн-конференциях в основном участвуют граждане соответствующих взглядов, в основном взглядов оппозиционных, от указанных лиц. Все вопросы, если и сводились, то просто к оскорблениям. Ни одного конструктивного предложения по поводу видения их, изменения избирательного законодательства, предложения каких-то конструктивных, по його зміненню совершенствованию не поступило.
Сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил Анатоль Лябецький твердить, що пропанови експертів ОДС були передадені владам ще на початку 2009 року.
Пакет пропанов по змінах виборчого законодавства був передадений у адміністрацію Олександра Лукашенка. Там, де фактично і рисувався зміст цих поправок, які сьогодні у них. Це таблиця порівняльна то, що було у законодавстві, і то, що давали ми. І самі зміни по кожному артикулу. Весь цей пакет був переданий одночасово і в адміністрацію Лукашенка, і у БДІПШ. Так ось, чомусь БДІПШ отримав, а отримовується по версії господарині Ярмошини, що вони нічого не отримували.
Спеціаліст у галіні виборів Сергій Альфер дав свободі таке означення нового виборчого законодавства.
З моєго пункту гляження, при відповідній практиці применення цих змін у наш виборчий кодекс, він може являтися основою, так, для більш демократичного проведення виборчої кампанії у Республіці Білорусь. Я на великий бок змінив принципи вилучення і реєстрації кандидатів, але, на великий жаль, оставив амаль без усяких змін. Ті загальні принципи підліку голосів і уділу надзіральників у виборах, які були і у старій версії цього кодексу.
Нова версія виборчого законодавства буде апробована на місцевих виборах. Вони пройдуть у красовіку 2010 року.
Владимир Глот з Мінську. А про зміни у виборчим законодавстві більш подробязно на нашому сайті свобода.орг.
Неверогодний 2009.
Невідомий 2010.
Білорусь у Європу і у Сходнє партнерство.
Молочна війна і митний союз з Росією.
Папа Римський і Коля Лукашенко.
Позиція Заходу, зрада принципам чи шлях демократії.
Аналітичний цикл «Свободи».
Кожну п'ятницю, суботу і неділю.
Пазней у нашій програмі виніковая експертиза, присвячена економічним винікам году. У ефірі Радіо Свобода. Сьогодні віце-прем'єр Ураду Білорусі Владимир Сямашко повідомив, що ближайшим часом відбудеться приватизація комплексу «Нафтан-Полімір» з уделом російських компаній. Наскільки хутко може відбутися гэтая приватизація і хто ад яе чакае выгодаў? Высвятляла Юлія Рымашэўская.
Приватизація «Нафтану», предугледженная проектом межурадового погоднения об поширении супрацовництва с Россией у паливно-энергетичном комплексе, якое меркуется заключить у лютым 2010 году. Вице-премьер Ураду Беларуси Владимир Сямашко поведомил, что махчимый удел у этой приватизации Лукойлу те инших российских компаний. «Мы находимся у стане низкого старту», – сказал чиновник. И удокладнил, практично 100% акций у комплексу находится во уластности державы. Фактично, белорусский бок тут пошел на ступки российскому тиску. 2 снежня российский министр энергетики Сергей Шматко казал, что готовы забеспечить льготные кошты на поставки нафты для белорусов, хиба что у выпадку уделу российских компаний у приватизации белорусских заводов. У нас распрацавана галиновая пропанова белорусским нафтовикам, связанная с тем, что протяг такого льготного режима был бы сполучены с уваходом российской компании у капитал нафтовой инфраструктуры Беларуси, заявил Шматко, выступающий в Держдуме. Але умовы, на яких збираются приватизовать ўзяць комплекс «Нафтан-Полімір» пакуль невядомыя. А разам з імі цьмяныя і перспектывы, разважае эканаміст Таціана Манёнак.
Трэба глядзець умовы, на якіх гэта будзе прапанавана расійскім кампаніям. Ці будзе гэта нейкая здзелка, вось гульня ў такія паддаўкі, ці сапраўды беларускі бок выставіць рэальныя нейкія вось пытанні па прыватызацыі. Бо трэба нагадаць, што яшчэ зусім недаўна той жа Лукашэнка там наогул ты кажаш, што ў умовах крызісу ніхто такія актывы не прадае, таму што кошт іх становіцца больш танным. Але ж гэта я не лічу, што так прынцыпова. Вам тут трэба падыходзіць індывідуальна да кожнага прадпрыемства і безумоўна паглядзець тыя умовы, на якіх прадпрыемства будзе прадавацца.
Акрамя заключэння прыватызацыйнай угоды па рынкавай цане, Беларусь прад'яўляе да інвестара патрабаванні забяспечыць загрузку комплексу сыравінай і гарантаваць наяўнасць рынка ўзбыту. Наколькі магчымая прыватызацыя ў найбліжэйшым часе, залежыць ад шмат якіх фактараў, кажа Таціана Манёнак.
Працэдура вельмі працяглая, калі такое рашэнне прымалася на працягу некалькіх гадзінаў перамоў у комплексе з вельмі важнымі стратэгічнымі пытаннямі па пастаўках больш льготных і нафты і прыроднага газу, то менавіта весці ўраду дадзены даручэнні аб паскарэнні гэтага працэсу і аб пэўным тых умовах, якія сёння ставіць расійскія кампаніі.
Паводле Сямашкі, праект таксама прадугледжвае допуск беларускай дзяжкампаніі «Беларуснафта» да разведвання і распрацоўвання радовішчаў энерганосьбітаў і да здабычы нафты і газу на тэрыторыі Расіі.
Юлія Рымашэўская з Мінску. А што вы думаеце пра прыватызацыю беларускіх прадпрыемстваў расійскімі кампаніямі? Наш тэлефон аўтаадказнік у Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. 11 снежня ўрад Беларусі і Ашчадны банк Расіі падпісалі пагадненне пра куплю расійскім банкам 93% акцый адкрытага акцыянернага таварыства БПС Банк, ён жа Белпрамбудбанк, за 280 мільёнаў даляраў і заключылі інвестыцыйнае пагадненне пра доўгатэрміновае развіццё Белпрамбудбанку. Напярэдадні продаж БПС Банку хваліў Аляксандр Лукашэнка. Як ацэньваюць гэтую здзелку беларускія эксперты, высвятляла Інна Студзенская.
Сёння старшыня дзяржкаммаёмасці Беларусі Георгій Кузняцоў і кіраўнік праўлення Ашчаднага банку Расіі Герман Грэф падпісалі дамову куплі-продажу БПС банку за 280 мільёнаў даляраў і інвестыцыйнае пагадненне. Ашчадны банк да 2014 году выдасць Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў і ўнясе ў статутны фонд купленага ім БПС банку 350 мільёнаў даляраў. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч наконт гэтай здзелкі выказаў такое меркаванне.
Подешевели. Это крупнейший банк Беларуси. И цена поэтому должна быть высокой. Имеются филиалы во всех городах. Он имеет крупную клиентуру. Это все ценится на финансовом рынке. Я считал, что минимум 500 миллионов до миллиарда должно доходить.
Белпрамбудбанк, які быў заснаваны ў 1991 годзе, зараз займае трэцяе месца з 32 беларускіх банкаў паводле памеру актываў. Нагадаем, расійскія эксперты ацанілі банк у 150 мільёнаў даляраў, беларускія ў 450 мільёнаў. Урэшце прыйшлі да кампрамісу, лічыць эканаміст Сергей Чалы.
Сошлись в оценке 300 практически посередине. В принципе, неплохо. Ну, нельзя сказать, что подешевели. Другое дело, что, может быть, у нас по сравнению с тем же, допустим, российским рынком в перспективе роста больше. Рынок еще не очень насыщенный. Можно было за это еще какую-то премию попытаться получить. Но, в принципе, я считаю, что по нынешней ситуации так и нормально.
Таким чином, теперь основным владельником БПС банку стал Ашчадный банк России. Инвестиции у капитал БПС банку будут ожидаться не одразу, а частками у период до 2014 года. Экс-старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич каже.
Что касается доли российского капитала в банковской системе Беларуси, то она все еще небольшая, составляет лишь 9%. Поэтому само по себе это не такое уж большое поглощение России нашей этой банковской системы.
Старшиня Белорусской ассоциации банков Феликс Чарняуски на конт продажи белорусских банков замежникам выказал такую думку.
То, что будет уменьшение государственного капитала в банках, это будет способствовать развитию конкуренции на банковском рынке. Думаю, еще будут продажи. Речь шла о инвестбанке, части и Агробанка, и Беларусьбанка на западных рынках до 15% продать акции. Это вполне нормальный процесс, который будет способствовать либерализации.
Керовник Ощадного банку России Герман Греф поведомил, что будет проведен ребрендинг купленного сегодня банку. Новая назва белорусского банку покуль еще не вызначена.
Инна Студенская из Менску. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сярод тему сегодняшней программы. Депутаты Палаты представников одноголосно приняли в другом читании дополнение и змены у выборшее законодавство Беларуси. Два головные потребования демократичной супольности – обирать полову депутатского корпуса, праспортивные списы и зафиксовать у законе махчимость назиральникам бажить подлик бюллетеня не знайшли адлюстрования у новом законе. Пожидания Александра Лукашенко были улишены. Депутаты так само приняли в другом читании бюджет на 2010 год и погодились с новыми правилами прослуховывания телефонов. Ближайшим часом отбудется приватизация комплексу «Нафтан-Полимир» с уделом российских компаний, поведомил вице-премьер Владимир Семашко. Совет Республики ратификовал документы об мытном союзе Беларуси, России и Казахстану. Ощадный банк России до 2014 года выдаст Беларуси кредит 2 миллиарда долларов США и унесет 350 миллионов долларов у статутный фонд набытого им белорусского БПС-банку. Минск наведали представники немецкого концерна Bosch, которые обмерковали керунки развития бизнеса на белорусском рынке. У Могилёве сёлета за 10 месяцев заведено 98 криминальных справаў за хабарніцтва і злоўжыванне службовым становішчам. І вось, як вы чулі, сёння Менск наведалі прадстаўнікі нямецкага канцэрну Bosch, які абмеркавалі кірункі развіцця бізнесу на беларускім рынку. Крызіс істотна адбіўся на супольных праектах кампаніі ў Беларусі. У працяг Ігар Карній.
Немецкая группа Bosch одной из первых пришла в Беларусь у середине 90-х годов 20-го стагодзя, замацаваўшуся в шэрагу стратегічных нішаў. Ацяпляльнае абсталяванне, системы аховы, запчастки для автомобилей, бытовая техника и электроинструменты. Шмат гадоў канцэрн супрацоўнічае з Менскім моторным заводам, поставляючы на прадпрыемства элементы паліўнай системы рухавіка. Аднак у 2009-м актыўнасць знізілася. Завод ад пачатку арыентаваны на расійскіх аўтавытворцаў, якія сёлета больш стаяць, чым працуюць. Асноўны спажывец беларускай прадукцыі, група кампаніі «ГАЗ», сёлета за першае паўгоддзя замовіла рухавікоў амаль на 10 тысяч меней, чым за такі ж перыяд 2008-га. Паўнамоцны прадстаўнік групы Bosch у Расіі, Беларусі і Украіне Рене Шлегель прызнае, маштабы супрацы з маторным заводам насамрэч даводзіцца істотна карэктаваць. Аднак адмаўляцца ад праекту нямецкі бок намеру не мае. Што да менскага маторнага заводу, то сёлета аб'ёмы натуральна іншыя, таму што ў маторнага заводу таксама ёсць свае кліенты, якія ў гэтым годзе таксама меней набывалі рухавікоў. Таму, на жаль, тут усё прапарцыянальна. Мы ўсе ў гэтай сітуацыі ў адной лодцы. Згортванне падчас крызісу цэлых галінаў эканомікі ўплывае на таварную экспансію і ў іншых галінах, працягвае Рене Шлегель. Прыкладам будаўнічы сектар. Ён сёлета быў абсалютна мёртвы. Можна лёгка заўважыць, што паўсюль стаяць будаўнічыя краны. Для нас гэта азначае, што электраінструменты не прадаюцца, ацяпляльнае абсталяванне не ўсталёўваецца, сістэмы бяспекі не інсталююцца. Таксама ад гэтага пакутуюць будаўнічыя фірмы, нашы спажыўцы. У 2009-м эканамічны крызіс у цэлым негатыўна адкарэктаваў бізнес-кампаніі. Тым больш, што беларускае кіраўніцтва ў жаданні прадаць больш айчынных тавараў праводзіць досыць агрэсіўную палітыку імпартазамяшчэння. Кіраўнік прадстаўніцтва Bosch у Беларусі Уладзімір Рыбалоўлеў кажа, часам праявы штучнага стрымлівання ў пастаўках прадукцыі бачныя падчас тэндараў.
Была праблема в тэндары по паставке атапітнага абарудавання. Падобнае абарудаванне производзіцца брэсцкім заводам. Асноўнае направленне было тэндарам, мы чувствовалі як імпартазамяшчэнне. Канешна, прадолжаем разговор с Министерством коммунального хозяйства по этому вопросу. Мы не отступаем, потому что предлагаем не дороже Брестского.
Поводле Владимира Рыбаловлева, у наступном годе Bosch намагается замацеваться в наибольш стратегичных сферах экономики Беларуси.
Ігар Карней з Менску. У эфіры Радыё Свабода, і я нагадаю, што о 19-й гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 20.05 у цикле «Невядомая Беларусь» першая частка документального фильма «Генерал несконченной войны», присвеченного Станиславу Булак-Балаховичу, первому генералу Белорусской Народной Республики. Спречки вокруг ягоной особы, роли у белорусской истории тривали за життя Балаховича и протягиваются надалей. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсаце!
А тягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. У Магілёве за 10 сёлетніх месяцаў заведзена 98 крымінальных справаў па фактах хабарніцтва і злоўжывання службовым становішчам. Летась іх было 68. Найбольш карупцыянераў у гандлі, адукацыі, ахове здароўя. Старшыня гарвыканкаму Станіслаў Барадаўка патрабуе, каб антыкарупцыйныя камісіі праводзілі для выкрыцця злодзеяў татальныя праверкі. Тэму працягвае наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
27 коррупционных справ заведено на гандляров, 17 на супрацовников адукационной галины, на рахунку медиков 15 справ. Коррупционеров выкрывали при заключении внешнегандлевых угодов, проведении аукционов и тендеров. Нарада, на якую огучили факты коррупции, была первой для старшини городской вертикали Станислава Бородавки. Причиной росту коррупционных злочинств он называет недбайный подбор кадров.
Чем сейчас больше руки должны пройти документы, которые разрешат открыть магазин, палатку, больше поводу для коррупции. Если мы будем в каждом своем участке вести контроль за работой подчиненных нам специалистов, которые контактируют с людьми, тем меньше будет повода у прокуратуры писать непредставление.
Цитуют официальные крыницы выказывания головного вертикальщика городу. Незадоволены Бородавка и працей антикоррупционных комиссий. Год тому их утворили на каждом предприемстве городу. От их чиновник потребует узмацнения контроля за выполнением антикоррупционного законодательства, а так само проведения тотальности проверок для выкрытия коррупционеров. Координатор Комитета народный контроль оппозиционный политик Рыгор Костусев лечит, что официально огученная статистика по коррупции в областном центре заниженная.
Как убачить конкретно приклады коррупции, варто побыть в районе улицы Сурганова, то як грибы растут коттеджи людей при владе. Кошт коттеджев доходит до сотен тысяч доляров. Тяжко мне переконать зараз, что эти гроши зароблены. В той же час варто побыть у других районов Могилёва, где навод прийти немогчимо до такой ступени разбитой дороги.
98 коррупционных справ – это четверть таких злочинств у всего региону. Лето за 11 месяцев их было 333. Официальные крыницы навод назвали средний помер хабару. Год тому он складал 1500 доляров. Все лето, покуль таких подробязностей у няма. Расте колькость коррупционных злочинств в целом и по Беларуси. Их выкрыто на 17% больше, чем летось. У Тимлику на 12% повеличилась колькость выпадков хабарництва, на 42% больше стало крадежов державной маемости и на 63% зложивания службовым становищем. Рыгор Костусев заявляет, что тема коррупции актуализуется не выпадково, бо не в забаве выборчая кампании. Для Александра Лукашенко борьба с коррупцией – улюбленная тема. Юн умеет, зазначая политик, спекулявать на громадском интересе до коррупционных скандалов.
Те факты, які ён показывает, это только по тих людях, которые вести порушили правила існування этой системы. Не больше. Але коли человек покаявся, унес свой унесок у общак, и он при новой посаде еще больше высокой, чем была ранее.
Сказал свободе координатор комитету народный контроль оппозиционный политик Рыгор Костусев. А что вы думаете про коррупцию у вашем регионе? Наш телефон автоотказник у Менску 266-39-52. И позднее в нашей программе огляд ваших телефонований. А зараз про еще одну из наших вечеровых передач.
Эстония протягивает стипендиальные программы для белорусских студентов. Студенты з Беларусі мають магчимість самі обирати ВНУ, навод і приватные, спеціальність і мову навучання – ангельською, російською чи естонською. А естонські громадські організації запрошають білоруських молодівих волонтерів для культурної і громадської праці разом з місцевими білорусами. Зустріча з білоруськими студентами і волонтерами з Естонії у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Передача Тетяни Поклад пізніше у нашій програмі. А у Витебской музычной гостевне открылась экспозиция проекту помника князю Александру Невскому, які городские улады вырашили усталявать у центры городу. Однако не все наведники выставы прихильно ставятся до инициативы уладов усталявать у городе помник гэтай особе, поведомляя Бронислава Станкевич.
У виставочній залі експонуються 11 ескізів, пропонованих до громадського обміркування і розгляду жури скульпторами Зм'янську, Вітебську і Полоцьку. Спеціаліст відділу культури Горвиконкому Петр Подгурський розповів про умови анонімного конкурсу, на яким буде визначений проєкт пам'ятника Олександру Невському найбільш придатний для увасоблення.
На кожній роботі стоїть номер і на кожному планшеті стоїть номер. На планшетах зображені архітектурні прив'язки з будущих пам'ятників, того міста, яке може бути определено. Это площадь тысячелетия. У нас есть книга отзывов, и в эту книгу отзывов горожане могут записывать свои впечатления, которые получили они на данной выставке, и который проект, по их мнению, может быть воплощен.
Наприкінці снежня отбудется посяджение жюри, якое ознайомится с дописами горожанов и назове номер уподобанного проекту. Тогда и станет ведомо, який автор зашифрованный под этим номером. У книги отгуков покуль, что записывал усяго 5. И уже 3 из них – это протест громадскости Витебску супроть усталевания помника Александру Невскому. Есть, до прикладу, такий запис. Помники российским князям можливо и потребные, а лети в Беларуси. Где и коли плянуется поставить помник Костюшку. У этой самой книги есть отгуки и на попереднюю выставу. Тут само у музычной гостевни экспоновались проекты помника у княгини Вольте, якая по воле некоторых крыницев лишится засновальницей Витебску. Але историчной наукой этот факт не подтвержден. Граждане писали, что такий помник ставить не варто, и конкурс фактично провалился. Жюри обвестило, что коли-небудь будет другий тур, и авторы позабирали свои працы. Что до Александра Невского, то историчной привязкой до Витебску организаторы полишили тое, что он побрался шлюбом с полоцкой княжной Параскевией Александрой, и отбылося это, вероятно, у Витебской Добровешенской церкви. А еще князь Новгородский и Владимирский приезжал в Витебск, как забрать сына подлетка, який выховывался у тутейшем монастыры. Минавито тому несколько скульптур увособляют двух вершников на одном коне, сталого мужчину и дитя. Наведники выставы кажуть про свои ассоциации с Александром Лукашенком и ягоным сыном, якія часто разом подорожничают. Есть выявы, где герой стоит особенно, трымаючи меч. Але большинство скульптур все-таки конные. Одна из наведниц, спынившись каля макету, где Александр Невский едет на коне с девчиной, увогуле заявила, что детям такий помник показывать нельга. Будет задуже натуралистичный и навод эротичный.
Я смотрела фильм Невский, то у него был конь. Можно немножко это убрать, так-так. И как бы она могла не здесь руку положить, а чуть немножко выше. Ну, для детей как? Вот такую скульптуру еще, допустим, в городе поставить. Ну, что она будет? Копия вот этого?
Мастачка Светлана Баранковская, якая шмат працавала над образами историчных особов, лёс яких связаны с Витебском, лишит, что справа не о анатомичных подробязностях, занадто выразно показанных авторами.
Той же Невский, и он мое дочинение до Витебску, я еще меньше, чем та Шольга, мужу тому и не отримал помнік. Тому мастак, у якую б інтеграцію ён не ставіў на мэце, і все равно гэтага не будзе, таму ж няма праўды, а няма праўды, няма помніка.
Светлана Баранковская лічыць, што слушней было б паставіць у Віцебску помнік князю Альгерду.
Браніслава Станкевіч, у Віцебску збіраюцца паставіць помнік Александру Неўскаму. А каму варта паставіць помнік у горадні? Гэта ў гарадзенскіх мінакоў высвятляў Сергей Астраўцоў.
Какие помники потребны у Гродни? О, это вельми шмат людей, яким можно было б у нас поставить помники. Ну, и, вядома ж, тому ж Стефану Баторию и сапраўдны помник Витов, то не той драўляный, який зараз мается, а інший на кані. Таких помников еще у нас у Гродно не было и нема. Кто еще? Калиновский, королева Бона. Так само мусить быть увековечены. Такий степенький помник Тезенгаузу в костёле, этого замало, повинен быть інший. Дуже великий и в придатном месте.
Какие будут предложения? Ну, из кого?
Ну, Тезенгаузен.
Королевский староста.
Да. Тезенгаузен, я думаю.
Давыду Городенскому.
Да-да-да, Давыду Городенскому можно было поставить.
Этот, который основал вроде Гродно, что-то такое.
Уже стоят ожешки же вроде бы. А так кто еще? А этому Баторию Стефану стоит памятник?
Нема.
Ну, Стефану Баторию, наверное.
Вы знаете, я затрудняюсь что сказать. Ошеломляющий сразу вопрос.
Ну, пусть будет Екатерине Второй.
Зачем ей?
Ну, почему бы и нет? Она женщина, великая русская женщина. Наконец-то поставим памятник великой русской женщине.
Так у нас же город белорусский.
Белорусский. Ну и что, что белорусский? Пусть будет хотя бы русской женщине. Можно и белорусской. Пусть будет это мне. Многодетным мамам, в конце концов.
Так вы перечисляете, мы еще не подскажем.
Туго соображаем от холода.
Ну, видите, князь Витов, допустим, тут жил.
А вы скажите, что он такого хорошего сделал? Мы ж не, в принципе, мало...
Ну, побудовал замок старый, он тут был керовником, рыцарев не вместе гонял тут.
Ну, если рыцарев гонял, мы согласны.
Кому, Витовту?
Да.
Извините, не про то думается, но мы не против помников, потому что люди... Да, история, сейчас, ради бога.
Можно Сапега.
Вообще у нас особо памятников нету. Ну, тому же Баторию.
Королю Стефану Баторию.
Гэтак жыхары горадні адказалі на пытанне, каму варта паставіць помнік у іх горадзе.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Двадцать две годины тридцать хвилин у Менску, Пражской студии Алена Струва, сегодня в Беларуси у свете. Поведомление о виновании Менского будинку, где находится редакция незалежной газеты «Народная воля», оказалось не отповедающим соправности. О 17 године про минование будинку с упрацовником редакции поведомила Ахова. Як сказал у размове со «Свободой» головный редактор выдания Йозеф Середиш, помешкание редакции отпрацовывали алмазовцы, минавито яны тягом нескольких годин шукали бомбу у помешкання народной воли и не знайшли. Сегодня депутаты Палаты представников Беларуси приняли у другим читанні змены и дополнения у некоторые законы, что тычется узмацнения боротьбы со злочинностью. Закон дозволяет старшине КДБ Беларуси, министру внутренних справ и керовнику Департаменту финансовых расследований без санкций прокурора проводить пиратрусы и прослуховывание телефонов. Кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся пра стварэнне адзінай эканамічнай прасторы не пазней за 1 студзеня 2012 года. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Санкт-Петербурзе прэм'ер-міністр Казахстану Карым Масімаў. Прыватызацыя комплексу «Нафтан-Полімір» з удзелам расійскіх кампаній адбудзецца найбліжэйшым часам, паведаміў віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Уладзімір Сямашка. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Да міжнародных падзеяў. Краіны Еўрапейскага звязу дамовіліся выдзеліць болей за 7 мільярдаў еўра на дапамогу развіваным дзяржавам у змаганні з кліматычнымі зменамі. Пра гэта было абвешчана сёння на прэсавай канферэнцыі па выніках двухдзённага саміту лідара развязу. Грошы будуць пералічвацца цягам 3 гадоў, пачынаючы ад 2010-га. Кіраўнік кабульскай місіі ААН, нарвежскі дыпламат Кай Эйда, заявіў у генсеку ААН, што не мае намеру ўзначальваць кабульскую місію пасля сакавіка 2010-га часу, калі сканчаецца яго контракт. Дыпламат абверг паведамленне аб сувязі паміж сваім сыходам і абвінавачваннямі адносна спрыянню патасоўцы вынікаў сёлетніх жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. У інтэрв'ю Associated Press Эйда сказаў, што ён просіць пан Гімуна пачаць шукаць яму замену, аднак не просяць аб адстаўкі. Канстытуцыйны суд Румыніі пастанавіў правесці перагляд вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулую нядзелю. Такі адказ суду на зварот сацыял-дэмакратаў, якія палічылі, што галасаванне адбывалася з парушэннямі. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У эфіры чарговая перадача з цыклю аб выніках года і прагнозах на год наступны. Неверагодны 2009, невядомы 2010. Зараз мы пагаворым на тэму, як паўплываў на Беларусь эканамічны крызіс. Ці змагла беларуская эканоміка адаптавацца да крызісу? Наколькі палітыка ўладаў была адэкватная выклікам? Ці будзе сярэдні заробак складаць к канцу наступнага года 500 даляраў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць эканамісты Борис Жаліба, Леонид Злотников и эксперт Института приватизации и менеджмента Змісер Круп. С початком экономичного кризиса Александр Лукашенко шмат разов казал, что у Беларуси кризису нема. И все державные медии старанно показывали, как кризис развивается в соседних краинах, Украине, Латвии, как покутают их народы и как на этом фоне все добро у Беларуси. Тем не менее, не глядя на весь официозный оптимизм, экономичный кризис стал, здається, главным чинником экономичного, социального, политического развития и нават вонковой политики Беларуси. У чем это проявлялося? Ці адчула грамадства, што яно жыве ва ўмовах крызісу? Спадар Жаліба.
Економіка Беларусі пэўным чынам была ў крызісе і раней, до 2008 года. Пачынаючы канца 2008 года, пад уплывам уже сусветнага крызіса, крызіс беларускай эканомікі атрымаў больш вострыя формы. Мы не дабралі каля паловы валютнай выручкі ад нашага экспарта. Ідучы нашы прадпрыемствы працавалі непоўны рабочы тыдзень. Если ацэньваць, якую частку нашага насельніцтва непасрэдна закрануў крызіс, то это працоўныя калектывы таких прадпрыемстваў. И если улічыць, что у іх есть сем'і, приблизно, по моим оценкам, непосредственно кризис закрануў 10,5 мільёна нашего насельніцтва. Лепей с кризисом справляются такие галіны, как будаўніцтва, нафтахімія, некоторым чынам и сельская господарка. Там люди атрымліваюць больш-менш нормальную зарплату, и это давало магчымасць патрымаць унутренний попыт на нашем рынку и злагодзіць уплыванне кризиса.
Господар Злотников, а вы як бы прокоментовали уплыв кризису на белорусскую экономику и тебя чуло белорусское громадство этот кризис?
Кризис проявляется в том, что падает вытворчесть ВУП. Когда вытворчесть ВУП падает на протягу двух кварталов, то лічится, что в Украине кризис. Только в другой половине этого года статистика регистрирует падение ВУП, валового внутреннего продукта. Але проявы этого кризиса в Беларуси были не такие значные, как это, например, было в России або на Украине, потому что удалось на певный час это падение стримать. Закон того, что наприклад, у першій половині цього року було притягнуто більше 5 мільярдів позик і інвестицій. І закон того, що протягувалася підтримка Росії, яка складає, по моїй оцінці, зараз так само біля 5 мільярдів доларів у год. Але ж уже це закінчується, і ми бачимо, що у третьому кварталі бігучого року ми маємо падіння заробків на 2-3% у порівнянні з минулими місяцями і у порівнянні з такими ж місяцями минулого року. Так что насельництво так само начинает отчувать на себе этот кризис. Предприемства, их скоротилась выручка от реализации на 20% за 9 месяцев этого года в сравнении с таким же периодом минулого года. Скоротились прибытки амаль что на полову, 43% предприемства. Это не платежеспособные предприемства. Это предприемства, которые имеют протерминованную запозиченность больше 3 месяцев. Это по критериям рынковой экономики означає, що гэтыя прадпрыемствы банкруты на самой справе, так?
Спадар Крук, а вы як бы пракаментавалі, якія прыкметы эканамічнага крызісу гэтым годам былі ў Беларусі і ці адчула грамадства гэты крызіс?
Перш концентрую увагу на тих прикметах кризису, які відчувальні для громадства. Самим першим симптомом кризису для громадства стала непосередна девальвація, яка мала місце на початку року, і це адлюструвалося на динаміці депозитів насельництва. З початку року у нас істотно повелічилася доларизація, валютні депозити ростуть більш високими темпами, ніж рублеві депозити, що є вельми істотною прикметою кризису. Другою прикметою з'явився доступ до кредитних сродків. Попередні годы, починаючи десь з 2005-2006 году, кредитування насельництва повелічилося у рази. Коли ми побачимо динаміку кредитів насельництву, з початку бігучого года вона значно заповолювалася, насельництво не могло не зауважити значне підвищення відсоткових ставок по кредитам. Коли говорити про другу частку года, основними прикметами, як кризис відчував насельництво, стали втрати працівного часу і узростання безпрацовья. Найбільш нової тенденції у дочиненні до насельництва я назвал узрастание неплатежеспособности по кредитах физических особ.
Индикатор укладов насельництва, и он не такой значный показчик становища нашей экономики. Коли взять агульным и валютные уклады, и рублевые уклады, то они повеличились в этом году за 9 месяцев на 126%. Уклады растут.
То, что депозити ростуть для кризису не столь низкими темпами, то може свідчити об тим, що в цілому банківській системі і політики економічних владів насильництво довіряє.
Як білоруські влади зреагували на кризис? Наскільки адекватною була економічна політика? Чи відповідала вона тим викликам і проблемам, які повстали перед країною? Чи допомогла політика владів економіці адаптуватися до кризису? Господар Злотніков.
У цілому, эта політика була дрянная. По-перше, установка на то, каб показчики витворчості були досягнуті, не глядячи на кризис, вимусила підприємства загнати свої оборотні сродки у запаси, і вони залишилися без оборотних сродків підприємств. Навіть коли буде попит рости на їх продукцію, то амаль що половина підприємства не зможе повірити їх витворчість. По-друге, стратегія, що жильове будівництво стане локомотивом, який потягне нашу економіку, з кризису так само була помилкова стратегія, тому що валюта ёмкасць будаўніцтва вялікая, дзесьці каля 40-45%, і гэта валюта ніколі не звернецца. Гэта не вытворчасць, гэта спажыванне. І укладваць зараз валюту спажывання вельмі небяспечна. Гэта будзе адчуваць насельніцтва, калі адбудзецца наступная дэвальвацыя. Найбольш усяго вырос экспарт па мяса-малочнай прадукцыі ў Расію. Вытворчасць і экспарт гэтых прадуктаў, яны стратныя. Яны адправлялі ў Расію свае тавары па цэнах ніжэй собі кошту. Чим більше ми експортуємо гетих товарів у Росію, тим більш бідна буде країна. Це помилкова стратегія.
Господар Круг, а ви б як оцінили економічну політику білоруських уладів? Наскільки вона адекватна тим викликам, які повстали перед країною?
Я поділив 2009 год на два періоди. Перший період, справді, на мій погляд, більше стосується з помилками. Маю на увазі перший півгоддя. Було вельми помилковим розглядати показник валового внутрішнього продукту як виключно важний показник, який, безумовно, повинен виконуватися. Виниками цього стали безпрецедентний рост запасів, недохоп оборотних сродків. Банки примушувалися кредитувати підприємства реального сектору, що привело так само і до серйозних проблем з буйними державними банками. У Белагропромбанку, Беларусьбанку назирається недохоп ліквідності. У другій половині року були некоторі позитивні зміни у економічній політиці, повільне виправлення тих помилок, яке мало місце у першому півгодді. Директивні показники росту відійшли на другий план. Серед позитивних моментів можу відзначити те, що уряду вдалося активізувати уділ у економіці ощадження населення, які до того не були накеровані в економіку. Я також чого фінансувалося жильове будування, там значно зросла вага ощадження у насельництва. У цілому я би характеризував стратегію ради як чекання уздиму у російській економіці. Нема виразного розуміння того, що механізми функціонування економіки у посткризисний період будуть вельми значно надрознюватися від того, що було у докризисний, і тому треба перегляджувати свої підходи до економічної політики.
Господар Жаліба, а як би ви оцінили економічну політику білоруських уладів під час кризису?
Все ж таки, білоруський урад зробив певні заходи, щоб облегшити економічну ситуацію. Ну, наприклад, припинення контрольної діяльності, певна лібералізація цін, відміна гандлівих надбавок, відміна оборотних податків, облегшення реєстрації, заморозка зарплати бюджетників. Але ж ці міри не зовсім були системними, не зовсім послідовними. Скажімо, мало що не згорнуті державні програми, які зв'язані з ростом проблемних кредитів, протягивается кредитование предприятий, які вже закредитовані або переакредитовані. Єдина головна стратегія нашого рата це зовнішні позики.
Ось господар Жаліба почав гаворку про політику економічної лібералізації, яка ладилася гэтым годом. Наколькі глубокая гэтыя ліберальныя реформи? Ці існує у кіраўніцтва країни розуміння, що без реформ економіка не зможе вернуться на докризисний узровень? Ці вся гэтая лібералізація – гэта вынік вонкавага ўздзеянню, ціску з боку замежных інвесторов, МВФ? Господар Круг.
Ті чинники, які ви назвали, зробили внесок у політику лібералізації. Погоджуся, з одного боку, ці міри їх тяжко назвати системними. Найбільш значні міри по лібералізації вони ще наперед. Маю на увазі те, що обмірковується і записано у перемовах з Міжнародним валютним фондом. У повну ступені вплив від цих заходів ми чуємо не одразу. Певний період часу потребує, щоб бізнес відреагував, наприклад, на спрощення реєстрації. Серед пріоритетних, це називалося сталося порядок, це не утворення. У гэтым питанні економічної влади пішли на некий компроміс. З одного боку, були реформовані порядок утворення гандльової надбавки, але у той же час порядок ціноутворення на підприємствах-витворцях, він не був реформований, що з'являється більш значним для цінових сигналів у економіці. Тому гэтые реформи тільки почалися. У економічних владів є розуміння того, що вони потрібні. Тому я лічу, що гэты процес буде незворотний, але у той же самий час вони будуть рухатися вельми повольно і гэтак систематично, як пропонується більшістю експертів.
Спадаржалі, бо ось ви вже почали казати про певні заходи по лібералізації, які почали робити улади. Чи справді гэтые реформи незворотні, як ось казав спадар Крук? І чи ёсць яны вынік унутранага пераканання беларускіх уладаў, чи гэта вынік знешняга ціску?
Тут усё разом. Конечно, сусветный кризис подштурхнул урад робить певные кроки у бок свободного рынка. Но стратегия, накированная на то, чтобы пересидеть кризис за кошт внешних пазыков, она застается. И дать гарантию, что коли сусветная экономика выйдет из этого кризиса, у нас не отпрацует назад, я не могу. Потому что сильна природа наших уладов административная.
Спадар Злотнікава, як бы вы оцанілі палітыку лібералізацыі, якая праводзілася гэтым годам?
Шмат чаго было зроблена ў гэтай галіне, але было зроблена не самае значнае, што трэба зрабіць. Эканамісты лічаць, што самае галоўнае ў лібералізацыі гэта адказ дзяржавы ад рэгулявання цэнаўтварэння, застаецца вось гэта сацыялістычнае планаванне. З лібералізацыі, ну не сумяшчальна лібералізацыя цэнаўтварэння ў прамысловасці не адбылася, вельмі заблытаны парадак падліку падаткаў, падліку сабекоштаў, і мы па-ранейшым застаемся на апошнім месцы ў міры па якасці нашай сістэмы мы падатка абкладання. Паварот назад да сацыялізму нашай эканомікі вельмі магчымы.
І мусіць вось тая назойлівая барацьба з імпартам, якую увесь год ладзіў беларускі ўрад, таксама дрэнна стасуецца з эканамічнай лібералізацыі.
Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнерства.
Малочная вайна і мытны саюз з Расіяй.
Папа Римський і Коля Лукашенка.
Позиція Заходу, зрада принципам чи шлях демократії.
Аналітичний цикл свободи.
Кожну п'ятницю, суботу і неділю.
Ми на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соу, сярод тему сьогоднішньої програми. Депутати Палати представників одноголосно прийняли у другім читанні доповнення і зміни у виборче законодавство Білорусі. Два головні потребування демократичної супольності – обирати половину депутатського корпусу, праспартийні списи і зафіксувати у законі можливість назиральникам бачити підлік бюлетенів не знайшли адлюстрування у новому законі. Пожадання Олександра Лукашенки були улішені. Депутати так само прийняли у другім читанні бюджет на 2010 год і погодилися з новими правилами прослуховування телефонов. Ближайшим часом відбудеться приватизація комплексу «Нафтан-Полімер» мир з уделом російських компаній, повідомив віце-прем'єр Владимир Семашко. Совет Республіки ратифікував документи об митному союзі Білорусі, Росії, Казахстану. Ощадний банк Росії до 2014 року видасть Білорусі кредит 2 мільярди доларів США і внесе 350 мільйонів доларів у статутний фонд набитого їм білоруського БПС-банку. Мінськ навідали представники німецького концерну Bosch, які обміркували керунки розвиття бізнесу на білоруському ринку. У Могильові сьогодні за 10 місяців заведено 98 кримінальних справ за хабарництво и злоуживание службовым становищем.
Вы слухаете передачу «Неверогодный 2009, неведомый 2010. Как поуплывал на Беларусь экономичный кризис?» При микрофоне автор Валер Карбалевич. Удельничают экономисты Борис Жалиба, Леонид Злотников и эксперт Института приватизации и менеджмента Змитер Круг. На черзе, как и обещано, «Неведомый 2010 год». Чи закончится кризис у 2010 годе? Чи почнется экономичный рост? Чи сможет краина вернуться на докризисный уровень? Как вы меркуете, спадар Жалиба?
Мой прогноз такий, что в наступном годе мы с кризису еще не выйдем. Для этого я не бачу экономичных подстав на сегодня. Основной рынок для нашего экспорта еще закрытый. Россия купляет одинки нашей техники. Белорускали працуя где-то на 50% могутности. Цены на нафту остаются относительно низкими. Как известно, это основные артикулы нашего экспорта и поступления валюты в Украину. Поэтому треба настраиваться, что на наступный год будет нелегким для нашей экономики. Наша экономика открытая, и она вельми залежит от внешнеэкономичных факторов, которые в наступном годе, может быть, трохи полепшатся, але не настолько радикально, как нам выйти целком с кризиса.
Господа Разлотников, а какие ваши прогнозы на наступный год? Чи сможет страна вернуться на докризисный уровень?
У свете значного уздыму экономики не будет. А что дотычется Беларуси, то оно может навод и погоршиться, потому что тяжко будет отримывать внешнюю подтримку. Коли нам давали много кредитов наприконце минулого года и в початку этого года, то зараз, в другой половине этого года, нас кредитует только МВФ. Россия обещает, что будет кредитовать нас страховые фонды, которые створяются в новом мытном союзе. Але эти фонды невеликие, а подлечивые. Что он будет каля всего лишь 1-2 миллиарды долларов. Коли навод весь этот фонд передать Беларуси, то это будет подтримливать нашу экономику на протягу 2-3 месяцев и не больше. Тому нельзя надеяться на ту внешнюю подтримку, якая была. Застается только одна граница подтримки нашей экономики внешней. Это продать наши могутности вытворчие. Але у период кризиса это так само тяжко сдасти мягчимости, как богато заработать на этой продаже, на приватизации нашей маемости. И придется, напевно, понижать заробки населения, другие доходы населения.
Господа Круг, а какие ваши прогнозы на наступный год? Чи начнется экономичный рост у Беларуси? Чи вернется экономика белорусская на докризисный уровень?
На сусветной экономике самый оптимистичный прогноз – это повольный рост. Россия, худшее за все, расти почне, а лишь темпы роста России, худшее за все, так само не будут относно высокими. И вертание на докризисный уровень России навряд ли отбудется у 2009 году. Как это все подкреслю у межах довольно оптимистичного прогноза. Что тычется экономики Беларуси? Я лечу, что значная частка с того указа, який был затвержден пару дзен тому, а по прогнозных показчику на 2010 год, и она будет выполнена. Але в той же час это является вельми небеспечным для долготерминового периода. За 2060 год у белорусской экономики может быть сконцентрировано вельми шмат рызыков и вельми шмат диспропорций, за которые придется расплачиваться у наступные годы, начиная с 2011 года. У 2010 годе, когда поставлена такая политическая задача, темпы роста они будут довольно высокими. Основные границы роста будут инвестиции, и границы финансирования инвестиций будут внешние сродки. Для того, чтобы ее выполнить, не такие уж баснословные объемы сродков нам необходимо привабить у белорусскую экономику. Это 10-80 миллиардов долларов. Например, 2 миллиарда долларов мы имеем по домове с российским Сбербанком. Подобные угоды могут заключаться с иншими предприемствами, как финансового, так и не финансового сектора. Коли говорить про банковский сектор, это неодноразово подкресливалось керівництвом Украины, что они сгодные на продаж Белинвестбанку и зараз ведутся перемовы с потенциальными инвесторами, и угода по Белинвестбанку, она шмат у чим сможет нагадывать угоду по Белпромстройбанку, коли помимо непосредной цены, так само укладывается домова об инвестициях у белорусскую экономику. Больше активно могут рухаться инприватизационные процессы, и тут я лечу, что мытный союз, який зараз заключен помеж Россией и Казахстаном, одна из важных причин, по якой на этот союз пошли белорусские улады, это махчимость привабливать иностранные инвестиции, якие могут вытворять для широкого рынка. Не глядя на то, что соправды зараз кризисный час, и вельми тяжко знайти инвестора по ожидаемым коште, а лишь я лечу, что белорусские лады тут будут шмат больше схильные до перемоги и до поиску компромиссов. И таким чином задача привабить каля 80 миллиардов долларов не является такой нереальной, и коли мы обеспечим такие инвестиционный рост, то у этот же час можно будет повеличиваться и споживание домогосподарок, а лишь что это несет для наступных годов. Это значное аккумулирование внешней запозычности, по якой придется расплачиваться у наступные годы. Отсотковые ставки будут вельми высокими. Больше за то, это не даст махчимости скорочать отмовное сальдо гандлевого балансу. Это будет, наоборот, его расширять. Такий сценарий мне отдается наибольш вероятным, але у той же самый час довольно небезпечным.
Я хотел бы на конт этого мытного союза сказать. Так сегодня у Беларуси с Россией існує мытный союз. И коли до его додается Казахстан, то это станет таким чинником, який одразу притягнет шмат замежных инвестиций. Президент затвердил экономичный прогноз на 2010 год. Ён прадугледжвае рост валавога ўнутранага прадукта на 11-13%, а сярэдні заробак к канцу года $500 у месяц. І вось, спадар злотнікаў, вы ўжо сказалі, што наадварот, вы лічыце, што наступным годам, хутчэй за ўсё, узровень даходаў беларусаў будзе скарачацца. А вось спадар Крук лічыць, што выкананне гэтых прагнозаў цалкам рэальнае. Як бы вы пракаментавалі гэта, спадар злотнікаў?
Калі мы возьмем праект бюджэта на наступны год, то мы пабачым, што пры гэтым праекце не прадугледжваецца павышэнне заробкаў работнікам бюджэтнай сферы. Гэта не прадугледжваецца ні сілавікам, ні настаўнікам, ні лекарам і гэтак далей. Чаму тады павінны вырасці заробкі ў другіх галінах народнай гаспадаркі? Рэальнае становішча хутчэй за тое, што гэтыя заробкі не будуць павышаны.
Спадар Жаліба, а як вы лічыце, наколькі рэальна выкананне вось тых прагнозаў і ў плане роста валавога ўнутранага прадукта, і ў плане роста заробкаў? Можа, сапраўды гэта задача ўжо не эканамічная, а хутчэй палітычная ці тэхнічная? Прадаць, скажам, адзін НПЗ, атрымаць грошы і падзеліць, трымаецца $500?
Всё роўна не хопіць.
Спадар Жаліба.
Что тычется зарплаты $500, я лічу, что этот рубеж может урад досягнуть. Коштам административных чинников будет задание директорам державных предприемств, коштам роста собекоштам, снижение прибытков, заявление больше частки стратных предприемств. Так само это можно повысить и бюджетникам. Коштам роста дефицита бюджета, я думаю, это будет зроблено, потому что передвыборная ситуация. А что тычется роста внутреннего валового продукта, зарабить скачок. Шок неверогодный, скокнуть на 11-13, до кризиса у нас было так 9-10% внутренний валовой продукт рост. С точки зрения экономичной, нереально. Это, может, тут и статистика да поможет. Тут была размова, что можно притягнуть инвестиции. А лишь отдача от инвестиций, она же не одразу. Тут треба певный час, я сомневаюсь.
Я хочу суперечить с подружей Лебе, потому что он суперечит сам себе. Коли увеличить заработки до $500, это значит увеличить их на 40%. То уличивающе, что заработки складают у валовым внутреннем продукте около 65%, то автоматично с увеличением заработков и будет следовать то, что ВУП увеличится амальше на 15-20%. Коли будет выполнен ваш показчик по заработкам, это значит автоматично будет выполнен и перевыполнен показчик по ВУП.
Я хочу звернуть увагу, что в тих директивних документах предугледжено, що рост доходів буде 13%. Сьогодні середній заробок в Україні $370. $370 плюс 13% ніяк не отримується $500, як не лічи. Господар Крук, цим годом головною криницею кредитів для білоруського уряду були кредити МВФ. Ви кажете, що наступним годом виконання цих планів реально за кошт притягнення замежных кредитов, замежных инвестиций. Але вядома, что МВФ давал кредиты под умовы, что заробки расти не будут, заробки замороживаются. И коли наступным годом белорусский урад плануя повысить заробок до $500, то ти будет для этого МВФ давать кредиты?
По-перше, на конт заробков не треба шмат уваги надавать лічбе у $500. У гэтай $500 закладена передумова об тим, что доляр на мировым рынку буде знижаться. Что тычется границу кредитов? Для МВФ гэтый указ, який затверджений президентом пару дзён тому, он може быть позиціонований як оптимістичний сценар. МВФ буде накеровувати увагу і контролювати тільки структурні показники.
Притягнення інвестицій. За першу половину гэтага года притягнення замежных сродков в экономику Беларуси крыху более $5 млрд. Можно чекать, что ты 8-10 миллиардов долларов, на которые различивая господар Струк, будут притягнуты и в этом годе. И коли будет притягнуты те же самые сродки замежные, то я не бачу, что это створит для Беларуси нечто, что штурхне нашу экономику.
Вы слухали черговую передачу с циклю «Неверогодный 2009, неведомый 2010. Как поплывал на Беларусь экономичный кризис?» У ее удельничали экономисты Борис Жаліба, Леонид Злотников и эксперт Института приватизации и менеджмента Змитер Круг. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи! Запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Позначте короткие хвали. А 18-й годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41,31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49,31 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.